Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satu pun di antara kalian. Bayangkan ayat ini turun kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi. Kepada mereka yang berjuang berdarah-darah menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, tidak ada satu pun yang bersih di antara kalian. Selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka menjadi PR kita bersama. Kira-kira mak-mak ini masuk surga enggak? Benar. Enggak ada yang masuk neraka. Kalau bicara jangan, ya semua enggak ingin masuk neraka. Semua ingin masuk surga. Tapi kalau ngelihat kira-kira anak ini masuk surga enggak? Masuk. Apa kelebihan kita sehingga kita masuk surga? Ya. Ada sebuah ayat di surat Al-Baqarah ya, ayat 214. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Itu disebutkan kepada para sahabat Nabi. Kepada istri-istri Nabi, kepada sahabat-sahabat wanita yang berjuang, yang mereka diusir dari kota Mekah, akhirnya berangkat ke kota Madinah, enggak punya apa-apa di kota Madinah. Hidup susah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam rumahnya itu kadang-kadang enggak ada makanan berhari-hari. Allah masih bertanya kepada mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian ngira kalian bisa masuk surga? Jamaah, surga Allah itu mahal, jamaah. Mahal. Orang mau beli tanah di sini aja, mau punya rumah di daerah sini aja, harus nabung, harus berjuang. Apalagi surga Allah Azza wa Jal, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la maudi'u sauti ahadikum. Tempat cemeti ya. Karena dulu sahabat naik kuda, naik onta, dia punya pecut ya. Nabi SAW mengatakan, la maudi'u sauti ahadikum bil jannah. Tempat cemeti seseorang di antara kalian di surga itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isi. Kira-kira apa yang kita bayarkan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik? Bukan dari Jakarta, bukan dari Indonesia, tapi dari dunia dan isinya. Sebagian kita ya mungkin beli tas yang mahal, mungkin beli baju yang mahal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wanita surga. Beliau mengatakan, wala nasifuha khairun minad dunya ma fiha. Kerudungnya perempuan surga itu, kalau semua isi dunia ini dikumpulin untuk beli, enggak cukup. Sedangkan kita berjuang untuk cari fulus, untuk cari kenikmatan dunia, dan kita yakin akan ditinggalkan, mati-matian kita melakukan itu. Makanya Allah Azza wa Jal ketika mengatakan kepada para sahabatnya, agar kita ini enggak ujub sama amalan kita. Oh, kayaknya masuk surga. Allah menegur, am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Sedangkan kalian belum ditimpa loh dengan apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, ditimpa penyakit, peperangan, digoncangkan keimanan mereka. Agar benar-benar muncul mana yang beriman dan yang mana yang pura-pura beriman. Kita ini kalau diajak senang-senang semuanya siap. Diajak happy-happy, jalan-jalan. Tapi coba diajak berjuang. Diajak untuk mengucurkan darah kita. Semua mundur. Lalu mengatakan kita mau masuk surga. Maka ahibbati fillah. Kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, enggak ada yang baik di antara kita. Makanya hari ini kita ngaji bareng. ya dengan harapan Allah ngampuni dosa-dosa kita. Abu Bakar dijamin masuk surga enggak? Dijamin deh. Apakah setelah Abu Bakar dijamin masuk surga, Abu Bakar jadi malas beribadah? Enggak. Bahkan kalau kita kepingin tahu ibadahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya alaihi salatu wassalam, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Ana." "Man asbaha minkumul yawma tasaddaqa 'ala miskin?" Siapa yang hari ini sedekah buat orang miskin? Kata Abu Bakar, "Ana." "Siapa yang hari ini membesuk orang sakit?" Kata Abu Bakar, "Ana." "Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah?" Kata Abu Bakar, "Ana." Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'na fi mri'in illa dakhala jannah." Tidaklah berkumpul amalan ini melainkan orang itu akan masuk surga. Suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Ingat, Abu Bakar kalau sedekah semua hartanya dia bawa. Abu Bakar datang mau minta doa sama Nabi SAW. Dia para sahabat datang minta doa. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati." Ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu aku sholat. Yang bertanya siapa? Abu Bakar. Yang dijamin masuk surga. Siapa yang hafal doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar sallallahu alaihi nabiyina wasallam? Apa? "Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira." Abu Bakar suruh baca doa itu sama Nabi. Abu Bakar katakan, "Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira." Ya Allah, aku sesungguhnya menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini Abu Bakar siapa? Suruh mengakui dosa-dosa dia. Suruh menyatakan kepada Allah, "Aku ini banyak menzalimi diriku sendiri. Banyak ya Allah, zulman katsira." Sedangkan sebagian kita merasa enggak punya dosa. Merasa sudah baik. Merasa sudah banyak sedekahnya sampai muncul insyaallah masuk surga kayak kita orang. Abu Bakar ketika mau mati, dia pegang lidahnya. Dia keluarkan lidahnya mengatakan, "Hadzal ladzi auradanil mawarid." Ini yang akan mengantarkanku ke tempat-tempat kehancuran, kata Abu Bakar. Itu mau mati, takut Abu Bakar dengan lisannya. Disuruh baca doa, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim." Baca itu Abu Bakar. "Ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan ampunan dari Engkau ya Allah. Kasihi aku ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih." Itu Abu Bakar kayak gitu, jemaah. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang, dilemparin batu di Thaif. Salat dikasih ari-arinya unta beliau. Mau dibunuh tinggal di gua 3 hari sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Susah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah perjuangan yang panjang, turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang-orang itu berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk ke agama Allah Azza wa Jal, apa yang perlu dilakukan? "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Nabi disuruh minta ampun sama Allah. Bayangin ya. Nabi disuruh minta ampun sama Allah. "Innahu kana tawwaba." Sejak turunnya ayat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau ruku dan sujud, yang biasanya membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, beliau membaca apa? "Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli." Nabi minta ampun jemaah. Bagaimana dengan kita, jemaah? Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Enggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Enggak ada. Ketika Nabi menyatakan itu, para sahabat bertanya radhiyallahu taala anhum, "Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah engkau enggak akan masuk surga dengan amalanmu? Hatta ana illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya baru aku masuk surga." Maka jangan pernah bangga dengan kesolehan kita. Jangan pernah bangga dengan ketaatan kita. Perbanyak istighfar. Kita ini banyak dosa tapi kita enggak sadar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita enggak akan masuk surga kecuali nunggu datangnya Rasul SAW. Ketika orang-orang sudah menyeberangi sirat yang berada di atas neraka jahanam, mereka sampai ke kontorah. Dari kontorah mereka menuju ke pintu surga. Orang-orang itu berdesak-desakan di pintu surga, mau masuk surga. Mereka minta dibukakan surga itu. Malaikat gak ada yang buka, jemaah. Ada 8 pintu surga. Tidak ada satu yang dibuka. Sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pegang itu halaqah. Ada alat ketuknya pintu itu. Diketuk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa uqati'u babal jannah. Diketuk, ada suara dari dalam surga mengatakan, "Man? Man?" Siapa itu yang ketuk-ketuk pintu itu? Lalu beliau mengatakan, "Muhammad." Malaikat mengatakan, "Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali buat engkau." Maka berbanyak solawat buat Nabi SAW. Basahi lidah kita untuk senantiasa mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Udah bahagia enggak hidup di dunia ini? Ya, mungkin sebagian merasa sudah bahagia. Tapi sebagian mungkin sedang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan di harta. Sehingga orang-orang yang miskin enggak bisa bahagia. Enggak adil kalau ternyata kebahagiaan itu di harta dan Allah tidak memberikan harta kepada semuanya. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah tidak jadikan harta itu sebagai tempat orang bahagia. Kebahagiaan itu juga bukan di anak. Ada yang sampai hari ini belum punya anak? Ada. Ada yang sampai mati juga gak punya anak. Terus gimana? Dia berarti gak bahagia? Enggak juga. Istri-istri Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam gak punya anak kecuali Khadijah. Dan ada Maria al-Qibtiyah, budak beliau alaihi salatu wassalam. Hafsah gak punya anak, Aisyah gak punya anak, padahal istrinya Nabi. Kok gak minta kepada Nabi SAW supaya berdoa supaya dikasih anak? Nabi nikah lagi, nggak dikasih anak SAW. Nabi Ibrahim AS nunggu sampai umur 86 tahun baru dikasih anak. Karena memang anak itu bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-waladu majhalatun mabkhalatun mahzanatun majbana. Anak itu sumber kebodohan. Anak. Berapa banyak orang tua akhirnya enggak mau belajar gara-gara anak, sibuk ngurusin anak. Berapa banyak orang tua melakukan tindakan kebodohan gara-gara anak. Anak itu sumber kesedihan. Anak itu sumber kebahilan. Orang jadi bakhil karena oh buat anaknya nanti, ini nabung buat anaknya. Anak itu sumber sifat pengecut. Itu anak. Memang Allah jadikan harta dan anak itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Iya, harta dan anak-anak itu, khususnya anak-anak laki-laki itu, ya perhiasan kehidupan dunia. Ya perhiasan itu menyenangkan, tapi perhiasan itu bukan kebahagiaan. Kesenangan itu biasanya sifatnya sementara. Orang senang hari ini, sore mungkin dia nangis. Mungkin nanti sore dia ketawa-ketawa pesta, besoknya dia menderita. Enggak, itu bukan sumber kebahagiaan. Makanya kita lihat para nabi banyak yang enggak punya anak. Istri-istri nabi. Kemudian kebahagiaan itu bukan di popularitas. Sekarang ini banyak perempuan ingin populer. Dulu yang populer itu biasanya cuma bintang film yang ada di layar lebar, di bioskop-bioskop itu, dan jumlahnya sedikit sekali. Artis itu berapa jumlahnya di tahun 70-an? Insya Allah semua orang Indonesia hafal sama nama artis dulu. Tapi sekarang setiap orang jadi artis. Di rumahnya, di kamar mandinya, mau makan, sampai rejalnya mau makan, tunggu dulu, bikin video. Kata rejalnya. Ada yang berusaha untuk menunjukkan eksistensi dirinya, dan dia berpikir, aku akan bahagia kalau seperti ini. Jamaah, enggak. Di situ bukan tempat kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan kalau punya suami? Berarti yang janda gak bahagia, yang jomblo gak bahagia. Berapa banyak yang punya suami ingin suaminya cepat mati? Nah, karena dia tahu selama ini hidup dia menderita gara-gara suaminya ini. Ini sebagai bukti bahwa memang pasangan hidup itu gak selalu menjadi sumber kebahagiaan. Ada faktor yang membuat orang mungkin melengkapi kebahagiaan. Tapi kita oleh kebahagiaan itu tempatnya di mana? Di hati, jemaah. Dan subhanallah, dari presiden sampai tukang sampah, Allah ciptakan jantung buat mereka. Allah kasih wadah semuanya. Sehingga wadah ini tergantung bagaimana kita mengisinya. Mau diisi apa ini wadah? Ya kalau wadah yang bersih diisi kotoran, ya jadi kotor dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kanatil akhiratu hamma. Di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya. Kita ini cari akhirat apa cari dunia? Kalau ngomong itu gampang. Kita itu lebih peduli sama wajah kita apa sama hati kita? mak-mak ini merawat hatinya berapa pekan sekali dan merawat wajahnya sehari berulang kali. Bicara skin care, ada nggak hati care? Kayaknya belum ada, belum ada. Orang itu hanya skin care, dan kebanyakan kita dibohongin. Padahal kulit kita ini akan keriput ya, kulit kita ini akan dimakan belatung sebenarnya. Bahkan mata kita yang orang peduli dengan matanya, dengan bulu matanya, habis dimakan sama belatung nantinya. Itu yang kita perhatikan, kita pedulikan. Tapi kalau ditanya ambisinya apa? Akhirat. Coba buktikan. Dan memang ini urusan hati, urusan wadah ini isinya apa? Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, ini orang bahagia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Orang ini akan qanaah dengan apa yang dia dapat. Kita lahir ya, enggak semuanya kulitnya putih. Apakah kita bisa nyalahkan orang tua kita? Ketika ngelihat emaknya putih, bapaknya hitam, ini gara-gara mama pilih suami kayak gitu. Akhirnya anaknya kayak gini, enggak benar semuanya. Enggak ada cuma. Dan sekali lagi itu bukan tempat kebahagiaan, enggak usah dipikirin. Itu bukan tempat kebahagiaan. Makanya barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, Bilal bin Rabah hitam, keriting, pesek dia jemaah. Kalau gambaran orang jelek dia Bilal bin Rabah. Tapi Nabi alaihissalam mendengar terompahnya Bilal di surga. Sampai Nabi heran, ya Bilal, apa yang kau kerjakan? Sallallahu ala nabiyina wasallam. Ada akhirat yang dia cari jemaah, dan dia buktikan dia mencari akhirat. Disiksa Bilal di bawah terik matahari, dibawa keliling ke kota Mekah. Yang Bilal katakan ahadun ahad. Ah. Dia cari Allah Azza wa Jalla. Sumayyah binti Khabbab, ibunya Ammar bin Yasir. Benar dia enggak cari dunia. Terbukti. Dia mau dikasih kebebasan. Dia mau dikasih kenyamanan. Bah, satu syaratnya, engkau keluar dari Islam. Kalau enggak, dia akan disiksa. Diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, dipukulin oleh Abu Jahal. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Abu Jahal enggak kuat. Dengan kekuatan imannya, dia diambil itu tombak, ditusuk kemaluannya. Itu cari akhirat. Apa yang kita lakukan? Mashita binti Fir'aun, bagaimana satu persatu anaknya dimasak di depan matanya. Terus, terus akhirnya dia bersama anaknya. Dia cuma minta satu sama Fir'aun. Nanti kalau engkau selesai menyiksa kami, kami jadi tulang belulang, aku minta kepada engkau untuk dikumpulkan tulangku, dikuburkan. Bas. Dia tahu hidup ini gak lama. Kalau hari ini enggak mati, besok pasti mati, jemaah. Maka kenapa banyak di antara kita ambisinya dunia? Nabi SAW mengatakan, orang ini akan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Urusannya Allah sederhanakan. Dunia datang sama dia, sedangkan dia nolak-nolak, jemaah. Karena bukan itu yang dia cari. Sampai ada seorang sahabat, dia baru masuk Islam. Kemudian dia ikut dalam satu peperangan. Dia mengatakan, ketika selesai perang, dia dikasih harta rampasan perang. Dia heran. Kenapa aku dikasih ini, kata dia. Loh, iya itu bagianmu, kata dia. Lalu dia bawa bagiannya ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laisa ala hadza taba'tuka. Dia mengatakan, bukan untuk ini aku ikut engkau, ya Rasulullah. Aku ikut engkau dengan harapan ada anak panah yang menembus leherku dan tembus keluar, ya Rasulullah. Itu harapanku, ya Rasulullah. Subhanallah. Selang berapa waktu terjadi peperangan lagi. Dan betul anak panah itu masuk di tempat dia menunjukkan ke lehernya. Kata Nabi SAW, sadaq fa sadaqullah. Benar niatnya dia itu benar, bukan omongan saja. Maka Allah akhirnya berikan yang dia inginkan. Itu kalau yang ambisinya akhir. Tapi kebanyakan kita, kata Nabi SAW, wa man kanati dunya hammahu, barang siapa yang dunia ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran itu di antara kedua matanya, seperti orang pakai kacamata aja. Yang lihat ke sana takut miskin, takut fakir, dunia terus yang ada dalam bayangan dia. Wasyattata 'alaihi syamla, urusannya Allah cerai-beraikan. Kajian enggak pernah datang. Kita bisa ngelihat ya, ada orang-orang, kenapa sih fulana bisa datang kajian? Kenapa fulana bisa nyatet? Kenapa fulana tambahan Al-Qur'annya terus? Aku Islam 40 tahun, satu surat pun enggak nambah. Apa yang aku cari? Ada orang yang tiap tahun enggak ada tambahan hafalan Qur'annya. Paling enggak setahun sekali lah tambah satu surat. Yang umurnya 37 tahun dia hafal juz amma. Juz amma itu 37 surat. Tapi yang ada yang umur 40 tahun, 50 tahun juz amma juga enggak hafal. Engkau cari apa sih? Tadi urusan kita itu ruwet jamaah. Ada orang yang bisa baca Quran sehari satu juz, kenapa aku enggak bisa? Hadama ada di rumah. Urusan diurusin sama orang-orang. Itu orang enggak punya hadama ngurusin anaknya tapi bisa baca Quran satu juz. Satu ayat seperti seekor unta. Satu huruf 10 kebaikan. Ya Allah, enaknya orang itu ya. Terus kenapa aku enggak bisa? Ada orang yang dari tempat jauh datang kajian. Kita yang dekat enggak pernah. Kadang-kadang kita merasa, apa sih faedahnya? Apa sih manfaatnya? Ya tadi memang yang dicari dunia. Kesenangan dunia yang dia cari. Kemudian, walam ya'tihi minat dunia illa ma quddira lahu. Allah enggak akan berikan dunia kecuali yang sudah ditakdirkan buat dia. Artinya Allah bikin dia capek, pikirannya lelah, tapi fulusnya tetap. Bahkan boleh jadi harta yang didapatkan jadi azab buat dia. Anda dulu berpikir orang itu kalau sudah mapan, apalagi mungkin seorang istri yang suaminya sudah memberikan nafkah cukup, semua dipenuhin, dia bisa nambah hafalan Qur'annya. Dia bisa tiap hari baca Qur'an sebenarnya. Ada kesempatan, kosong waktu dia. Tapi kok gak bisa? Ternyata ada masalah di hatinya. Memang dia mencari sesuatu yang berbeda. Tahun ke-9 Hijriah kira-kira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memboikot semua istrinya. Istrinya Nabi yang 9 itu semuanya Nabi bersumpah tidak mau menjamah mereka selama 1 bulan. Ditinggal, Nabi tinggal di sebuah gubuk di dalam kebun. Sehari, 2 hari, 3 hari enggak pulang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid ke sana, masjid ke sana. Sampai ada berita yang tersebar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan semua istri-istrinya. Karena bagaimanapun wanita tetap wanita. Wanita itu suka dengan perhiasan. Suka dengan keindahan. Makanya kalau kita lihat ke pasar, berapa persen pakaian wanita dan berapa persen pakaian laki-laki. Berapa persen aksesoris buat laki-laki dan berapa persen aksesoris buat wanita. Ada perempuan yang tiap pekan ganti tas. Karena memang sekarang tas rohis-rohis ya, murah-murah ini, ganti lagi, gak tahu rejalnya, nyungsep kemana, cari fulus ada moga. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi istri-istri yang punya tuntutan urusan dunia. Mereka istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat setelah tahun ke-7 Hijriah itu memang adalah sedikit keluasan harta. Sehingga istri-istri Nabi nuntut. Dan ana yakin istri-istri Nabi itu adalah wanita-wanita pilihan, dan enggak ada seorang pun di antara wanita dunia sekarang ini yang mampu menggantikan posisi mereka. Sesabar apa? Setelah sebulan Nabi meninggalkan mereka, Nabi turun dari gubuknya menuju ke rumah istrinya satu persatu. Datang ke rumahnya Aisyah yang pertama, istri beliau yang paling beliau cintai. Beliau membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Coba dibuka handphonenya, dilihat ini ayat. Kemudian anda minta satu membacakan. Tafadhol. Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nah, ada mic di sana? Tafadhol. Nah. Ya, silakan kita dengarkan ya. Kita dengarkan ini ayat yang dibacakan Nabi alaihi salatu wasallam ke istri-istrinya, kepada istri-istrinya. Oh, enggak. Lengkaplah sama ayatnya. Sama ayatnya dibaca. Siapa yang pegang mic? Nah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna
ummatikunna
wa usarrihkunna sarahan
jamila. Bismillah, ulangi lagi. Naam, tafadhali.
Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila.
Artinya, ada yang sudah dapat artinya biar baca.
Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.
Lanjutkan ayat 29.
Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.
Allahu Akbar. Bayangin ya, Nabi memberikan pilihan kepada istrinya, kalau engkau cari dunia, selamat tinggal, kita pisah. Nggak bisa, jalurnya beda. Maka Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan di sini di ayat ini, wa usarrihkunna sarahan jamila. Udah, kita pisah baik-baik. Aku kasih harta, aku kasih mut'ah ini, bismillah. Tapi kalau engkau mau bareng aku, nggak bisa. Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin Allah dan Rasulnya, dan ingin kehidupan akhirat, lanjut kita bersama-sama. Tapi harus berjuang, jemaah. Jadi jalan menuju surga itu terjal, mendaki, kecil, dan beresiko kita jatuh. Pernah Ummu Darda, istrinya Abu Darda, dia tahu suaminya ini dekat sama penguasa. Dia mengatakan, kenapa engkau enggak minta seperti orang lain pada minta kepada khalifah, kata dia. Kata Abu Darda, "Ya Umar Darda, Umar Darda, engkau tahu jalan yang akan kita lewatin ini kecil, nanjak, terjal. Kalau bawaan kita banyak, takut gak bisa lewat kita. Gak ada yang bisa ngelewatin kecuali yang bawaannya dikit," kata dia. Itu sampai ngomong kayak gitu sama istrinya. Karena tahu memang perempuan punya keinginan, kepingin ini, kepingin itu. Maka Allah turunkan ayat ini kepada Nabi alaihissalam untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, yang kalian cari apa? Kalau cari dunia, selamat tinggal. Sudah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Asa rabbuhu in tallaqakunna." Semoga kalau Allah kalau Nabi menceraikan kalian, "Ayubdilahu azwajan khairan minkunna." Allah berikan kepada Nabi alaihissalam ganti istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Dan subhanallah, 9 istri Nabi sallallahu alaihi nabi wasallam memilih akhirat dan hidup bersama Nabi sampai beliau meninggal dunia. Ahibati fillah, yang ingin bahagia, isi hatinya dengan syukur. Nikmat Allah itu banyak, tapi manusia suka berkeluh kesah. Kenapa dia tidak bersyukur? Karena dia selalu membandingkan. Jadi ada sebuah kunci, kalau engkau ingin menderita, bandingkan hidupmu sama orang lain. Tapi membandingkan dengan yang lebih bagus biasanya dia. Ketika membandingkan, maka akan muncul hasad di hati, iri, dengki. Dan ketika ada iri dan dengki di hati, selamanya dia tidak akan bahagia. Makanya penghuni surga itu sebelum masuk surga dicabut dulu iri dari hati mereka. Allah mengatakan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Allah cabut dari hati mereka ghil, perasaan iri, kepingin yang dimiliki orang lain, ya. Itu Allah cabut. Sehingga masuk surga itu bisa nyaman. Karena surganya ada 100 derajat. Kalau masih ada iri, gimana? Ngelihat temannya turun dari surga yang tinggi, "Ya Allah, enaknya kalau di sana ya." Langsung dia susah hidupnya. Padahal dia sebenarnya gak susah, dia seneng. Cuma ketika dia membandingkan, selesai. Maka ajarin diri kita untuk bersyukur dengan yang ada. Dan Allah katakan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, gitu. Dan di antara yang menyebabkan orang bersyukur itu, kalau mau membandingkan, bandingkan dengan yang di bawah kita. Kata Nabi SAW, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihat kepada yang di bawah kalian. Lihat kepada yang di bawah kalian. Ini perempuan-perempuan, kalau ngelihat perempuan kulitnya lebih cerah, lebih bagus, kemudian dia ngelihat, "Ya Allah, aku kok kayak gini ya?" Bersyukur enggak dia? Ana ingat ana punya kakek ketika berangkat haji. Ana lupa tahun berapa ya. Dia cerita, kalau di sana dia suka kumpul sama orang-orang Afrika. Karena dia ngelihat, "Ya Allah, putih ternyata ana ini ya." Dia jadi bersyukur, gitu loh jemaah. Dia jadi bersyukur. Makanya kalau kita membandingkan dengan yang lebih bagus, akhirnya kita enggak akan pernah bersyukur. Kita akan merasa, "Allah, kayaknya kenapa fulana dikasih ini, kenapa aku gak dikasih?" Tapi coba engkau lihat kepada yang di bawahmu, di sini engkau akan bahagia. Bahkan nasihat Nabi alaihissalatu wassalam kepada Abu Dzar, dikasih nasihat 7. Salah satunya, "Wa awsani bihubbil masakin waddunu minhum." Aku dikasih wasiat agar aku dekat sama orang-orang miskin dan cinta sama mereka. Kita tuh biasanya kalau ada orang miskin, kita gak hargai. Kita kalau ngelihat orang tasnya udah, Masya Allah, apalagi kajian nih tasnya taruh di depan. Orang kan lihat, "Oh, fulus, ini fulus." Dia jadi lebih care ya sama orang itu, lebih humble sama orang itu. Tapi ketika ngelihat dia bawa kresek, makanya kajian selanjutnya semuanya bawa kresek. Taruh. Sama semua. Enggak ada yang mau ditunjukin. Kita mau ngaji di sini ini. Kita mau belajar tempat ini. Tadi dikasih nasihat untuk dekat sama orang miskin dan cinta sama mereka. Sistem kehidupan sekarang ini ada usaha memisahkan orang kaya sama orang miskin. Jadi ada perumahan khusus orang kaya. Makanya sampai orang kaya itu mau sedekah bingung. Tetangganya fulus, depan fulus, belakang satu kompleks semuanya fulus. Dia jauh, maka sulit mau cari sedekah, mau zakat, mau kemana? Karena kompleks semuanya fulus. Padahal kalau kita dekat sama orang miskin, lewat rumah mereka, wallah bersyukur kita sama Allah SWT. Ana ingat cerita istri ana yang kemudian dia pulang sambil meneteskan air mata. Dia datang ke rumah salah satu mahasiswa, istri mahasiswa. Rumahnya, ya Allah, kata istri ana, enggak layak rumahnya, bang. Dan ana tanya, anti ada uang berapa sekarang? Alhamdulillah, kata dia, ada 2.000, kata dia. Dia punya anak, jemaah. Tapi dia masih bisa mengatakan alhamdulillah, jemaah. Ketika kita pulang dari rumah orang seperti ini, pulang kita bahagia. Kita mau, ya Allah, makasih, ya Allah. Ya Allah, kita akan terus memuji Allah. Allah kasih aku banyak ternyata. Cuma coba engkau pulang dari rumahnya orang kaya. Kalau enggak ribut sama suaminya, dia akan ngomong, ya Allah. Kalau kita lihat rumahnya orang kaya, kursinya bang 400 juta harganya. Oh iya, besok keluar surat cerai dia. Sorry. Bener jemaah. Karena kita gak akan bersyukur, karena kita merasa kurang, anak ini susah, suamiku kayak gini. Maka jangan suka ngelihat suaminya orang lain. Jangan pernah membandingkan suamimu sama orang lain. Kadangkala ada perempuan yang beruntung ya, dapat suami baik sekali. Dapat suami yang kalau pulang bawa oleh-oleh, bawa hadiah, disambut. Jangan pernah engkau ngomong itu sama suami. Mengatakan, bang, kau tahu sama suaminya fulana? Iya, kenapa? Ya Allah, bang, khairnya. Kira-kira suaminya akan ngomong apa? Oh, kau mau jadi istrinya fulan? Jangan. Maka sudah ini suamimu, syukur yang ada. Kalau membandingkan suamimu, bandingkan dengan yang di bawah. Iya, jemaah. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihat kepada yang di bawah kalian. Maka sekali-kali datang ke rumah sakit, tempat orang-orang yang harus diamputasi. Ana pernah masuk di rumah sakit, ruangan orang-orang yang habis dibelah kepalanya jemaah, dan kakinya digip macam-macam. Ana ngomong, ya Allah. Ana ngomong, ini orang-orang yang rakus sama dunia perlu dibawa ke sini. Lihat, masih ada yang lebih susah dari engkau. Karena memang syukur ini berat, maka kita perlu berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, setiap di akhir sholat. Bantulah aku untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Minta bantuan sama Allah. Tanpa bantuan gak bisa kita bersyukur. Wanita itu lebih mudah bersabar apa bersyukur? Bersyukur sulit. Sabar, sabar perempuan itu. Benar. Perempuan itu penyabar. Ana pernah dapat potongan video dikirimin sama seorang wanita yang dia punya masalah sama suaminya. Dia kirim ke ana. Komentarnya lebih 1.000 jemaah. Ana baca komentarnya. Ana baca komentarnya. Ya Allah. Ini seorang wanita sedang mengeluhkan suaminya. Suamiku kayak gini, macam-macam lah. Ternyata komentarnya semua mengatakan sama kayak suamiku. Sama, sama, sama. Ya udah mau diapain, sabar. Ya udah demi anak-anak ini tuh banyak semuanya sabar. kebanyakan wanita di neraka karena tidak bersabar atau karena tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Maka tolong bab ini lebih diperhatikan. Kadang-kadang kita, ah, udah sabar, Ustaz. Enggak, bukan bicara sabar. Engkau udah bersyukur apa enggak dapat suami kayak gini? Boleh jadi suamimu ini memang tidak terlalu baik, tapi kalau engkau buang, banyak yang kepingin suamimu. Artinya dia dapat itu, alhamdulillah dia seperti itu. Cuma orang itu kalau sudah dimilikin, dia ngeliat, aduh kok kayak gini gitu. Maka bersyukur, berusaha untuk bersyukur ya. Ya, suami itu gak sempurna. Suami itu makhluk yang juga penuh kekurangan. Tapi hendaklah melihat kepada kelebihan. Wallah jamaah, ana sebagai seorang laki-laki, ana tahu kawan-kawan ana yang laki-laki. Ana tahu bagaimana dia bekerja. Dia capek, dia lelah. Tapi kadang-kadang rezekinya cuma sedikit. Maka para ummahat, para ibu-ibu, kalau suaminya datang, tolong sambut. Sampai ada ummi yang ngomong sama anaknya, nak, kalau abamu datang, nak, engkau sambut, nak, ya, dengan senyum, nak, ini itu, nak, kata dia. Abamu udah capek di sana, nak. Ini yang perlu ditanamkan sama ibu kepada anak-anaknya, bahwa abamu ini capek, nak. Tapi sebagian emak-emak mengatakan, lihat, ntar lagi abamu datang nih, gak bawa apa-apa, ntar lagi. Akhirnya sang ibu gak bersyukur, membuat anak-anaknya tidak bersyukur, bahkan menciptakan kedurhakaan di dalam diri anak-anaknya. Orang durhaka itu gak masuk surga. Bagaimana dengan orang yang menciptakan kedurhakaan? Bukan dia yang durhaka, dia bikin anak-anaknya durhaka sama bapaknya. Seakan-akan semua yang bekerja cuma ibunya, kami yang berjuang, saya yang mendidik anak-anak. Lah jemaah. Maka ketika suaminya datang, sambut dia. Ya. Iya, Ustaz, kalau suaminya soleh. Ustaz. Suaminya enggak soleh, tetap ya. Seorang istri itu wajib berbakti sama suaminya. Mau suaminya soleh, mau suaminya enggak soleh. Kenapa? Karena dia wajib ditaati, diwajibkan berbakti, disebabkan posisi dia sebagai suami. Allah mengatakan ar-rijal, bukan orang-orang soleh, tapi ar-rijal. Pokoknya dia suami, dia pemimpin, kau harus taat dan patuh sama dia. Ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling baik, apa jawab Nabi SAW? Allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Berarti skincare dibutuhkan atau tidak? Butuh. Apa pokoknya hiasan wajah, berarti semua dibutuhkan untuk tampil indah. Buat siapa?
Suami.
Tapi sekarang suami kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Ini berarti memang dia bukan untuk suaminya. Dan jamaah, innamal a'malu binniyat. Engkau niatkan ketika kau perawatan, bukan untuk kawan-kawan perempuanmu, benar-benar untuk suami. Makanya beberapa kali kajian ana sampaikan, kalau bisa di mana-mana itu ada rias pengantin, rias pengantin, rias apalagi, rias istri. Wisuda, di mana ada rias istri? Ada tulisannya rias istri? Nggak ada. Semua riasan itu dalam rangka keluar rumah. Gak ada yang riasan untuk dalam rumah. Karena sudah terkonsep ya, mungkin terpatri di otak orang-orang ini, yang kau itu kalau keluar rumah cantik. Padahal seharusnya dibalik, engkau kalau di rumah yang cantik. Yang suamimu datang, dia gak kepingin keluar lagi. Sebagian suami datang lihat harimnya, astagfirullah, tutup ya. Tapi alhamdulillah, sampai ada orang mengatakan, engkau itu kalau dapat istri yang mungkin kurang baik, mudah-mudahan diangkat pahalamu, dihapuskan dosamu, karena dia lebih sering istighfar. Melihat harimnya, astagfirullah, astagfirullah. Ada wanita-wanita yang membangkitkan istighfar. Maka tolong dirubah. Bagaimana menjadi wanita yang membangkitkan syukur di diri suami. Dia ngeliat istrinya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan dari mana. Nggak ada. Syukuri suami. Tanyakan mau apa. Ya Allah, ada teman beristrikan orang Jepang. Dia orang Indonesia, nikah sama orang Jepang. Dia ngomong, Ustaz, ya Allah, Ustaz, ternyata mereka punya budaya yang sangat menghormatin suami. Ini bukan agama ya, bicara budaya. Bicara budaya. Seharusnya ketika datang Islam, budaya itu semakin indah. Karena dia melaksanakan ketaatan kepada suami, melayani suami karena Allah Azza wa Jal. Kalau dulu karena faktor budaya. Dia ngomong, Ustaz, ana Ustaz, kalau mau keluar rumah itu disiapkan semuanya, dipakein jaketnya ana ya, makanan disiapin, ana diantar Ustaz keluar, Ustaz diantar keluar sampai keluar pagar diantar ana, kemudian ana jalan, dia nggak masuk ke rumah Ustaz, dia liatin ana Ustaz sampai ana hilang, dia baru masuk rumah. Sekarang emak-emak sekarang suaminya, berangkat ya, berangkat. Di belakang dia di mana, enggak urusan rejalnya di mana. Enggak ada lagi pelayanan seperti itu, bentuk syukur suamiku capek loh. Enggak. Itu yang pertama. Yang kalau disuruh taat, nurut sama suami. Ini sebagai bentuk syukur jemaah. Karena orang yang bersyukur itu disuruh apapun sama suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, dia dengerin. Dan kalau suaminya keluar rumah, tolong perhatikan anak suami ya, kehormatan dirinya. Karena ada emak-emak yang suka kalau suaminya keluar, alhamdulillah ditutup sudah, dia langsung pegang handphonenya. Maka tolong diperhatikan. Sampai anak itu ada yang memperhatikan emaknya. Sampai ada anak cerita, oh dia perhatikan emaknya, oh emak ini kalau lagi ada ayah, masya Allah perhatian. Pas ayahnya pergi, dia bahagia banget. Dia pegang handphonenya gitu. Ada juga yang kalau suaminya datang langsung pasang wajah cemberut. Sang anak lihat, dia ngeliat, entar lagi lihat emaknya ini. Oh, abahnya datang. Astagfirullahaladzim. Ketika sama suaminya ketawa, senyum ini, suaminya yang merupakan surga dan rakanya, dia gitu kan. Ingat ya, kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena tidak sholat. Dia sholat, dia puasa, dia mungkin haji. Tapi masalahnya satu, dia gak bersyukur sama suami. Yang kedua, isi hati kita dengan kesabaran. Karena memang ya tidak semuanya indah jemaah. Makanya di antara rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wasyari, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Takdir baik dan buruk itu menurut kita, padahal kalau dalam pandangan Allah semuanya baik, semuanya ada hikmahnya. Maka mungkin yang ditinggal mati oleh orang tuanya, tinggal mati oleh anaknya, yang mungkin secara ekonomi sulit, yang mungkin hidup dengan cacat. Tadi pagi ana isi kajian, ada yang nyampaikan, Ustaz, kita ini alhamdulillah punya perhatian kepada orang-orang yang buta, Ustaz. Ternyata di Indonesia ini, Ustaz, ada 3 juta orang yang buta, Ustaz. Anak ketika dengar itu, ya Allah, ya. Kita tuh kadangkala itu enggak bersyukur lagi. Kalau melihat orang buta, ya Allah, baru kita bersyukur atas nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Maka yang hidupnya tidak beruntung, ingat tanda cinta Allah itu bukan di kekayaan, bukan di kesehatan. Bahkan kata Nabi SAW, idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala itu hamba. Jadi ketika engkau dapat bala, maka bersabarlah. Dan sabar ini bisa naik ya, jadi ridho. Orang kalau sabar itu masih nahan ya, pahit sabar itu. Tapi kalau lebih enak lagi, naik ke ridho. Naik lagi jadi syukur. Sabar jadi syukur gimana? Karena dia tahu, alhamdulillah, musibahnya tidak sebesar musibah fulan. Kalau orang mamanya diamputasi kaki kanan, alhamdulillah ya Allah, masih ada kaki kiriku ya Allah. Dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian jemaah, yang terakhir, tadi yang awal anda sebutkan. zikir, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwa kita ini adalah seorang pendosa. Jangan pernah merasa aman ya, merasa oh insya Allah masuk surga itu. Iya, kita berharap masuk surga. Tapi doa kita itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita selalu mengatakan selamatkan kami dari api neraka. Di akhir salat kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Kita takut jemaah. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Semoga rasa takut inilah yang membuat kita jadi lebih dekat sama Allah dan bersiap-siap untuk menuju kepada Allah Jalla Jalla. Barakallahu fiik. Makasih banyak juga atas semua yang sudah dilakukan. Semoga jadi pahala buat seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.